Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li je pitanje statusa službenika Rusko-Srpskog centra u Nišu pred konačnim razrešenjem? Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije u Belorusiji.
Misle će se to odlagati do krajnjih granica, sve dok ne budu sa jednom od strana u tom sporu poremećeni odnosi. Ako da, taj status, onda će doći do remećenja odnosa sa Briselom i sa Vašingtonom.
Mnogobrojne nepoznanice koje prate oko 800 predmeta za koje srpska tužiteljka za ratne zločine navodi da su preuzeti sa Kosova budi sumnje, kaže analitičar Nemanja Stjepanović.
Kakvi su to predmeti? Protiv koga se oni vode? Na koje zločine se oni odnose? Već je indikativno u tom pogledu da nam govori da tu nisu čista posla.
O nevoljama izbeglica u Bosni i Hercegovini. Pakistanac Našan Hasan.
Probao sam ući u Hrvatsku, ali su me vratili sa granice. Bio sam izgubljen i vratio se u Srbiju. Onda sam došao u Bosnu i pitao, mogu li ostati ovdje? Rekli su mi, ne. Sada ću opet pokušati doći do Hrvatske.
Književnik i teolog Alen Kristić o ponašanju verskih zajednica na Balkanu.
Naše religije su toliko kupljene povlasticama od političkih struktura, rekao bih da su uštrojene. Trebali bi se ugledat na papu Franju, koji pere noge izbjeglicama, ženama, a u nas religijske institucije nažalost peru savjest onih koji stvaraju društvenu i političku bijedu u našoj zemlji.
Zašto u Crnoj Gori istorija nikako da ode u istoriju, pa se tako u parlamentu sve češće čuju rasprave koje potpiruju stare podele na četnike i partizane.
Nosioci spomenice mu svi bili, a tvoji četnici.
Gospodine Medoviću, više ni jednu riječ na takav način.
Dobro, samo se ti ljudi.
Brat moje babe narodni heroj i sramote da to pričam.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić odgovorio je na pismo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga, u kojem ga je podsjetio da je ranije tvrdio da ne želi prisustvo pripadnika oružanih snaga BiH na proslavi Dana Republike Srpske 9. januara, a da sada, kada se zakasnilo, od njega traži da obezbedi njihovo prisustvo na manifestaciji. Ivanić je u pismu Dodigu naveo da pravne norme propisuju da organizator manifestacije koji želi angažman 3. pešadijskog Republika Srpske Puka treba da to zatraži najmanje 30 dana ranije, što su institucije Republike Srpske svih ranijih godina činile. Današnje podnošenje zahteva meni, a ne nadležnim institucijama, i to samo nekoliko dana pre skupa, pokazuje da odgovornost za vlastitu grešku pokušavate prebaciti na mene, te vas obaveštavam da sam spreman snositi odgovornost samo za svoje postupke, ali ne i za vaše, naveo je Ivanić u pismu Dodiku. Nakon razgovora pulskog gradonačelnika Borisa Miletića s organizatorima, otkazan je nastup srpskog folk pevača Bore Drljače, koji je u organizaciji zajednice Srba u Isti trebalo da nastupi 13. januara u sklopu proslave dočeka pravoslavne nove godine u Pulskom domu hrvatskih branitelja, saopšteno je u petak iz ureda pulskog gradonačelnika. Bora Drljača je u javnosti poznat po pročetničkom stavu i srpskom nacionalizmu, a kako navode neki mediji, u nekim pesmama pevao je hrvatskim braniteljima kao ustašama, a u vreme rata pesmom slavio Radovana Karadžića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu da demokratske zemlje moraju da poštuju vladavinu prava u borbi protiv terorizma, izrazivši zabrinutost zbog sudbine studenata, nastavnika i novinara u Turskoj. Naše demokratije moraju snažno da se odupru terorizmu, ali u isto vrijeme one moraju da u potpunosti štite vladavinu prava, rekao je Macron na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Erdoganom nakon razgovora u Parizu. Macron je također rekao da nedavni događaji u Turskoj ne omogućavaju napredak u pristupnom procesu Turske u Europsku uniju. Bilo bi dvolično pretvarati se da je moguće otvoriti nova poglavlja u pregovorima sa Turskom, rekao je francuski predsjednik. Erdogan je branio mere Turske srpskih vlasti, istakavši da neki novinari pomažu teroristima svojim pisanjem, poredeći ih sa baštovanima koji zalivaju svoje biljke. Oni svojim pisanjem u novinama gaje teroriste i jednog dana ispred vas vi odjednom te ljude vidite kao teroriste, rekao Erdogan. Njega je iziritirala konstatacija jednog francuskog novinara da turska obaveštajna služba šalje oružje u Siriju. Erdogan je rekao da su tu operaciju izvele pristalice Fethullaha Gulena, muslimanskog klerika koji se sklonio u SAD, a koga zvanična Ankara optužuje da stoji iza neuspelog puča. Erdogan je optužio francuskog novinara da govori kao jedan od Gulenovih sledbenika. Predsjednik SAD-a Donald Trump nema kredibiliteta, svi njegovi zaposleni kažu da se ponaša kao dete, izjavio je Michael Wolff, autor knjige Vatra i bes unutar Trumpove bele kuće. Povodom Trumpove izjave da je knjiga puna laži, Wolff je kazao da apsolutno stoji iza svega što je napisao. Advokati američkog predsjednika su pokušali da blokiraju izdavanje Wolffove knjige, ali ona ranije puštena u prodaju, prenosi BBC. 21 lice je poginulo u nezapamćenom nevremenu koje je pogodilo istočni deo SAD-a i Kanadu. Jaki vetrovi brzine od 113 km na sat i obilni sneg u kombinaciji sa rekordnim hladnoćama stvara ciklon bombu. Očekuje se da temperatura u petak padne na 29 stepeni Celzijusa ispod nule, dok Reuters prenosi da je u pojedinim delovima države Maine zabeleženo čak minus 40 stepeni. Zbog loše vremena zatvoreno je nekoliko stotina škola, a ne rade ni mnoge kompanije u Njujorku, Filadelfiji, Bostonu, Marylandu i Virginiji. Više od 1200 letova je otkazano u petak, a u četvrtak 4000.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre, da li je sporno pitanje statusa službenika Rusko-Srpskog centra u Nišu pred konačnim razrešenjem? Više pojedinosti, Branka Trivić.
Pripadnicima Srpsko-Ruskog centra u Nišu treba dodeliti diplomatski status. Tako je u intervju za Novosti Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj i lider Srpske narodne partije, odgovorio na pitanje kako bi vlada trebalo da prelomi oko Niškog centra. To međutim nije prelomljeno ni tokom posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kremlju 19. decembra prošle godine, iako je Ilja Sumahanov, predsjednik Saveta Ruske federacije, najavio da bi odluka mogla pasti posle tog sastanka srpskog i ruskog lidera. Da li je Vučić o tome razgovarao s Putinom, ne zna se pouzdano, kaže za Radio Slobodna Evropa Srećko Đukić, nekadašnji srpski ambasador u Belorusiji i član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Čini mi se u jednom razgovoru da on je na neki način dao do znanja da nije o tome bilo reči, mada to opet ništa ne mora da znači.
Da je o diplomatskom statusu ruskom osoblju u Niškom centru u Moskvi bilo reči, siguran je Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije.
Ja sam pričao siguran da je Vučić sa Putinom u Moskvi razgovarao na tu temu, jer to je tema koja se ne pokreće na svakom sastanku od 2014. godine do danas. To vidite po tome da i prosto sa drugih strana se iz Europske unije i od suda se prosto to pitanje negde stavlja u fokus. Zašto predsjednik to nije obrazložio kad se vratio, mi sada možemo da naveđemo tome, da li zato što nije nikakav dogovor postignut ili možda suprotno zapravo zato što je nešto postignuto, a nije vreme da se za to još uvijek zna.
Kaže Radulović. Diplomatski imunitet za osoblje Niškog centra nije pitanje oko kojeg se lome koplja samo između istoka i zapada, nego i unutar aktuelne srpske vlade.
Nije prilično u jednoj vladi da postoji tako jedna podela na jedan blok rusofila i jedan drugi blok koji ima drugo gledanje na srpsku spoljnu politiku. Takva vlada nekako nije svojstvena u nekim demokratskim zemljama.
Ocenjuje Đukić. Popovićevim apelom da se Rusima u Nišu da diplomatski status nije iznenađen i Vlade Radulović.
Mi znamo ko su ruski ministri u vladi Republike Srbije. Popović je samo jedan od njih. To on ne krije.
Ko su drugi?
Vidite, možda mi diskutujemo kakva je uloga SPS-a u vladi Srbije po pitanju ruskog uticaja.
Znači i Dačić.
Ja to nisam rekao, ali može tako da se protumači.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić zahtevao je gotovo ultimativno početkom maja prošle godine da se pitanje ruskog centra reši ili da se taj centar ugasi. Centar u Nišu u žiži je interesovanja i Sjedinjenih Država. Predstavnici njihove ambasade u Srbiji posetili su taj centar u julu prošle godine i na upit Radija Slobodna Evropa saopštili da nisu vidjeli ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Američki zvaničnici ukazali su na to da bi Srbija trebalo da bude sumnjičava što Rusija uopšte traže diplomatski status za svoje ljude u tom centru, ako su oni samo humanitarci. Ministri Nenad Popović i Ivica Dačić potezali su pitanje zašto je NATO vojnicima da diplomatski status dok ruskim humanitarcima u Nišu nije. To što se zahteva za centar u Nišu nije isto što i status za NATO vojnike, pokazuje Vlade Radulović.
Humanitarci nisu predstavnici oružanih snaga, to nisu predstavnici Ministarstva odbrane Ruske Federacije. Druga stvar, sporazum koji smo mi potpisali sa NATO-om potpuno se odnosi isto na naše vojnike i oficire kao i na njihove. I treća stvar, ne funkcioniše sistem tako da neko sad dođe u Srbiju i vozi se transporterima, tenkovima. Postoje neki dokumenti koji se tu šalju jedne drugima. Na kraju kada oni dobiju odobrenje, oni mogu da koriste teritoriju Srbije za transport.
Da li će srpska vlast dati diplomatski status Rusima u centru u Nišu, ostaje i dalje pitanje bez odgovora.
Mislim da će se to odlagati do krajnjih granica, sve dok ne budu sa jednom od strana u tom sporu poremećeni odnosi. Ako da, taj status onda će doći do remećenja odnosa sa Briselom i sa Vašingtonom.
Kaže Srećko Đukić i ipak odgovara na pitanje da li će Srbija na kraju dati diplomatski status ruskom osoblju u Nišu.
Ja mislim da neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O mnogobrojnim nepoznanicama koje prate oko 800 predmeta, a za koje srpska tužiteljka za ratne zločine navodi da su preuzeti sa Kosova. Slušamo Branku Mihajlović.
Podatak o 761 predmetu koji su preuzeti sa Kosova nije objašnjen, ni ko je ustupio tužilaštvu, ni koje predmete, niti postoje li prve procene o validnosti ponuđenih dokaza, niti ko su žrtve navedene u tim predmetima. Od tužilaštva nismo uspeli da saznamo odgovore na ta pitanja, ali Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo nam je rekao.
To je preuzeto od sudova opšte nadležnosti i mi imamo već tu informaciju od ranije iz razgovora sa tužilaštvom. I to su vrlo verovatno sudovi koji su sa Kosova dislocirani u Srbiju. Sad imamo tu brojku, jednu od 760 predmeta, i ako znamo još da 800 predmeta je već u predistražnoj ili istražnoj fazi u tužilaštvu, to je sad stvaranje jedne impresivne slike rada tužilaštva za ratne zločine. Međutim, rezultat svega toga je skoro pa nikakav. Tužilaštvo za ratne zločine iz Beograda nije podiglo ni jednu optužnicu na osnovu svojih istraga u poslednje 4 godine.
Koliko smo mi uspeli da saznamo, predmeti koje pominje tužiteljka su većinom bez validnih dokaza.
I već i sama činjenica da nije ništa rečeno o tome kakvi su to predmeti, protiv koga se oni vode, na koje zločine se oni odnose, već je indikativna u tom pogledu da nam govori da tu nisu čista posla. Naročito ako imamo u vidu da sudovi opšte nadležnosti u prošlosti nisu se baš proslavili podizanjem optužnica za zločine nad kosovskim Albancima.
Kaže Nemanja Stjepanović i dodaje da je teško da će od tih predmeta nešto biti i zato što saradnje Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštava Kosova ne postoji.
I od kada se ULEX povukao iz tog procesa, dakle od kad je ULEX to prebacio na domaće organe Kosova, podizanje optužnica za ratne zločine, Srbija više sa njima ne sarađuje.
Dobar poznavalac srpsko-albanskih odnosa Dušan Janjić međutim kaže:
sa transformacijom UNMIK-a i dolaskom EULEX-a dobar broj ratnih zločina prosleđen lokalnim sudovima, a kako su srpski sudovi po Briselskom sporazumu prestali da rade, znači sada tužilac ima u rukama predmete koje vidite kako bilo značajno da dostavi kosovskim sudovima i da ih iskoristi kao početak saradnje sa specijalnim sudom.
Tužiteljka za ratne zločine je navela da je doneta naredba o proširenju istrage u slučaju sadašnjeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. Nemanja Stjepanović tim povodom kaže:
ono što Srbija treba da uradi je da sve dokaze koje ima za zločine počinjene od strane OVK dostavi tom sudu i pomogne mu da na najbolji mogući način procesuira te predmete, a ne da ovakvim politikanskim pristupom otežava rad tog suda.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije bilo je bez tužioca godinu i po dana od kraja 2015. kada je rešenje za penziju dobio Vladimir Vukčević, koji je na toj dužnosti bio od osnivanja tužilaštva, pa sve do maja 2016. kada je izabrana nova tužiteljka. U međuvremenu je jedan broj predmeta zbog toga vraćen na početak. Odeljenje za odnose sa medijima je također u tom periodu ukinuto, a i komunikacija sa novinarima praktično prekinuta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o nevoljama izbjeglica u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu. 10 kilometara od Sarajeva 16 imigranata smešteno je u omladinskom udruženju Tempo. Prvo su primili petoricu muškaraca iz Sirije, Tunisa i Libije, a nakon toga došla je i druga grupa iz Pakistana, Alžira i Afganistana. Svi su ilegalni migranti, nemaju pasoše, a udruženju kažu da upravo zbog toga strahuju, zabeležila Dženana Karabegović.
Našam Hasan već nekoliko dana živi u sarajevskoj opštini Vogošća. U Bosnu i Hercegovinu je došao iz Srbije gdje je proveo 6 mjeseci. Cilj ovog 28-godišnjeg Pakistanca je neka od zemalja Evropske unije.
Probao sam ući u Hrvatsku, ali su me vratili sa granice. Bio sam izgubljen i vratio se u Srbiju. Onda sam došao u Bosnu i pitao, mogu li ostati ovdje? Rekli su mi, ne, sada ću opet pokušati doći do Hrvatske. Ukoliko ne nađem neku zemlju koja će mi ponuditi budućnost, ostaću ovdje.
Nizam Kediri je ekonomski imigrant iz Tunisa, govori 8 jezika, arapski, francuski, engleski, njemački, turski, ruski, grčki i italijanski.
Situacija u mojoj zemlji nije dobra i tražim nešto bolje, zbog toga sam otišao. Želim doći do Europe, možda do Francuske, Belgije ili Njemačke. Gdje god sam do sada bio, vidio sam probleme. Nisam optimista, ali se nadam da ću doći do cilja. Prije 2 godine sam napustio Tunis i bio do sada u 7 različitih zemalja i ne znam šta će se desiti poslije.
10 kilometara od Sarajeva 16 imigranata smješteno je u omladinskom udruženju Tempo. O njima su saznali putem Facebooka. Prvo su primili petoricu muškaraca iz Sirije, Tunisa i Libije. Nakon toga došla je i druga grupa muškaraca iz Pakistana, Alžira i Afganistana. Kako kažu, pružili su im utočište, ali imaju ograničene kapacitete zbog čega će morati uskoro da otkažu gostoprimstvo.
Mi smo njih dakle prijavili. Ja sam im dali do znanja da ovdje borave ljudi koji su nelegalno ušli u Bosnu i Hercegovinu, koji nemaju pasoše, nemaju identifikacione dokumente. Pored ovog, dakle, humanog gesta koje mi radimo, s druge strane svakako da postoji bojazan kad je u pitanju prošlost tih ljudi, kad je u pitanju su njihove namjere, kad je u pitanju neke njihove dalje aktivnosti.
Bosna i Hercegovina nije bila, kako kažu neki od imigranata, na ruti puta do Evropske unije. U ovu zemlju neki su došli ilegalno, a neki tvrde i da su plaćali na pojedinim graničnim prelazima da ih puste. Šta će biti sa ovim ljudima od zvaničnih predstavnika vlasti nismo uspjeli saznati, jer niko nije odgovarao na naše pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sledi intervju sa književnikom, publicistom i teologom Alenom Kristićem, jednim od pokretača i urednika međunarodnog teološkog časopisa Koncilium za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. On za naš program govori o ulozi religije na prostoru bivše Jugoslavije, pre svega u BiH, sprezi verskog i nacionalnog i prirodi ovdašnje religioznosti, razgovarala Ivana Bilić.
Nedavno ste na jednom znanstvenom skupu u Sarajevu govorili o povezanosti jezika i nacionalizma te nametanju jezičkog purizma. Koliko na ovim prostorima dominira nacionalističko shvaćanje jezika i u čemu se ono ogleda?
U stvari svaka provala društvenog zla i etničkog čišćenja počinje prvo na toj kulturnoj razini, čišćenjem ljudskih glava, čišćenjem riječi, čišćenjem simbola. Kultura živi od građenja mostova, od propusnih granica, od zagrljaja, tako su i riječi, tako da je onda na koncu nacionalizam najveća prijetnja jeziku. On mu ne da da se razvija prirodno, ne da mu da bude živi organizam, da raste, razvija se. On od jezika želi napraviti mrtvi fosil, relikviju.
U svojim knjigama i naučnim istraživanjima bavili ste se društveno-političkim promjenama religijskog na području bivše Jugoslavije. Kako komentirate tranziciju iz opće prihvaćenog ateizma u socijalizmu?
Ateizam je bio neka društvena norma u prošlom sistemu i onda su mnogi na vani bili ateisti, ali su to religiozno tajno živjeli kod kuće. Mi sad živimo u vremenu kad je to religiozno društvena norma. I onda su odjednom mnogi postali religiozni zato što je to društveno prihvatljivo, jer se to očekuje, jer se time dobivaju neke društvene i političke povlastice. Ali to je najveća opasnost za religiju kad je ona glumljena, Kad listate Bibliju, nigdje se ne osuđuje ateizam. Jedino što se osuđuje jest vjera usana, gdje nema dijela.
Kakva je veza između političkih i religijskih struktura na ovim prostorima i da li je taj odnos specifičan za zemlje nastale raspadom Jugoslavije?
Naše religije su toliko kupljene povlasticama od političkih struktura, rekao bih da su uštrojene, kastrirane. One su toliko zarobljene tim političkim povlasticama, brigom za institucionalnom sigurnošću, da ne mogu navještati Božju riječ. Trebali bi se ugledati na papu Franju, koji pere noge izbjeglicama, ženama, a u nas religijske institucije, nažalost, u bitnome postoje disonance, ali oni peru savjest onih koji stvaraju društvenu i političku bijedu u našoj zemlji.
Književnik i teolog Alen Kristić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Do kraja emisije govorimo o starim podelama u Crnoj Gori na četnike i partizane, te o porukama mržnje katoličkog veroučitelja u Zagrebu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Najpre o istorijskim ideološkim deobama u Crnoj Gori. Vlast i opozicija u svojim često verbalnim sukobljavanjima ne štede jedni druge, čašćavajući se raznim etiketama i sadržajnog arsenala međusobnog diskvalifikovanja izvlače i navodne grehe predaka, pa posežu daleku prošlost kada je bila aktuelna podela na partizane i četnike ili na pristalice Tita i Staljina. Više pojedinosti, Dimitrije Jovićević.
Nosioci spomenice mu svi bili, a tvoji četnici.
Gospodine Medoviću, više ni jednu riječ na takav način.
Dobro, samo su ti ljudi.
Brat moje babe je narodni heroj i sramota je da to pričate.
Bila je to sekvenca iz polemike o političkoj i ideološkoj prošlosti predaka između Milana Kneževića iz opozicionog demokratskog fronta i predsjednika parlamenta Ivana Brajovića iz vladajućih socijaldemokrata, a u koju se upleo drugi lider fronta Nebojša Medojević.
Ja sam rekao neku neistinu. Kolega Knežević u porodici ima dvije spomenice. Tri spomenice. Kolega Mandić predstavlja drugu stranu. Mi se kao front zalažemo za pomirenje, gospodine Brajoviću.
Istoga dana, u okviru takozvanog premijerskog sata, u parlamentu su se oštrila koplja oko prošlosti oca premijera Duška Markovića, koji je robijao na Golom otoku, a koga je u žučnoj debati opet pomenuo jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević, navodeći da se na sličan način i danas od strane vlasti proganjaju politički protivnici u Crnoj Gori.
Crna Gora, poštovani građani, još čeka prvu vladu koja neće progoniti političke neistomišljenike. Gle čuda, otac gospodina Markovića je platio svoje političko uvjerenje i zbog političkog uvjerenja je bio na Golom otoku.
Kolega Medojević, bez pominjanja
premijer, da će
porodice,
vratite mi vrijeme onda.
To je pohvalno. Kada ste govorili o jednom dijelu biografije mog pokojnog oca, onda ste trebali da budete korektni i pristojni da pomenete jedan drugi dio biografije. Da je moj pokojni otac sa 14 godina učesnik narodno-oslobodilačke borbe i borac za antifasističku Crnu Goru. Da je sa 15 godina bio puškomitraljeza i ranjen na oslobađanju Kraljeva zajedno sa ostalim partizanskim jedinicama sa šireg prostora i naravno ruskim jedinicama. Krvareći za Crnu Goru, njenu slobodu, ja sam dosljedni nasljednik svoga oca u tom smislu.
Istorija u Crnoj Gori tako nikako da ode u istoriju, pa se ideološki antagonizmi i anahrone političke zađevice kaleme na ionako brojne aktuelne podjele u crnogorskom društvu. Zašto se za takvom vrstom dezavuisanja i dalje poseže kao sredstvom u obračunu ljutih partijskih protivnika? To pitanje postavili smo profesorici književnosti Boženi Jelušić iz građanskog pokreta URA, koja kaže kako je riječ o svojevrsnoj dijagnozi društvene zajednice u kojoj živimo.
Naime, kada se jedna zajednica tako uporno okreće prošlosti i potrebama i dilemama negdašnjih generacija, njihovim vrijednosnim orijentirima, to je pokazatelj da je sama ostala bez vrijednosnih vertikala. Jer kod nas je konačno i sam antifašizam ostao bez konsenzusa, sudeći prema ponašanju određenih grupacija, ili je snažno instrumentalizovan, a uz to ispražnjen od svog izvornog značenja. To što se crnogorsko društvo uporno okreće jučerašnjici umjesto sutrašnjici, dokaz je da ono nije građansko, već da je i dalje primarno plemensko i predpolitičko.
Do kada će istorijski recidivi i relikti prošlosti i dalje biti prisutni u Crnoj Gori? Kada ćemo konačno izaći iz ere ideološke i političke zakrvljenosti i iz predpolitičkog doba zakoračiti u modernu političku eru u kojoj konkurencija i rivalstvo po društvo odjeluju progresivno i emancipatorski, a ne kao kameno vratu koji nas vječito vuče nazad? Profesorica Jelušić poziva se na, kako kaže, pomalo zaboravljenu crnogorsku književnu veličinu Mihajla Lalića, koji je znao da saopšti najdublju istinu i o crnogorskim podjelama najbolje progovori u svom romanu pod nazivom Ratna sreća.
U pitanju je svojevrsna crnogorska komedija, satkana od plemenskih omraza i obračuna, kojima po pravilu uvijek počinju takozvani praznici propadanja, poput onog 41. ili 1991. Zato meni nikad nije dobar znak kada se ovakve podjele potegnu i kad one postanu tako učestale. U pitanju je u Crnoj Gori dvoboj koji se nikada ne okončava i koji se nije okončao, već se preko njega samo navlači odjeća novog vremena.
To što se crnogorsko društvo sporo kreće ka građanskom, Jelušić objašnjava činjenicom da smo kroz istoriju samo učili od totalitarizama, ideoloških ili patrijarhalno-plemenskih.
Mi prosto nismo imali priliku da učimo ni od engleskog parlamentarizma, niti od nekih društava koja su napravila građanske iskorake. I čini mi se da je prije svega na opoziciji, zašto ne reći na poziciji, obaveza da mijenjaju ovo zatečeno stanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije odluci Ministarstva obrazovanja Hrvatske da pošalje interventni tim za psihološku pomoć u Zagrebačku osnovnu školu u kojoj je katolički veroučitelj na satu veronauke upućivao poruke mržnje. Više pojedinosti, Eni Zebić.
I dok je vjeroučitelj Krešimir Bagarić u pritvoru u zagrebačkom zatvoru Remetinec i pod istragom zbog počinjenja kaznenog djela poticanja na mržnju i nasilje, zbog govora mržnje na satu vjeronauka pred srednjoškolcima, Ministarstvo obrazovanja i osnovnu školu Matija Gubec, gdje se ružan incident dogodio, uputilo hitni interventni tim za krizne situacije. Podsjetimo, Blažević je tada 13-godišnjacima tvrdio da treba povješati Stipu Mesića i Vesnu Pusić, kako je hrvatskim Srbima u Oluji trebalo glave nabijati na kolac i kako je Ratko Mladić, kojeg se sudi za ratne zločine nad Bošnjacima, bio u pravu jer je štitio srpske interese. Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirna-Dragičević u izjavi za naš program pozdravlja potez resorne ministrice jer kaže u prvom redu treba dati potporu djeci.
Treba djeci javno poručiti kako ne treba tolerirati bilo koji oblik nasilja i da o njemu treba glasno progovoriti. Ono što naravno dodatno zabrinjava je da se u javnosti čuju različite interpretacije koje na neki način žele umanjiti možda težinu toga djela, a što može svakako negativno utjecati na djecu, i to ne samo na djecu iz ove škole, već i za ostalu djecu koja mogu imati poljuljano povjerenje u odrasle.
Skandal je izbio kada je roditelj nekog od učenika ili učenica koji je snimio vjeroučiteljev govor mržnje snimku dostavio medijima. Vjeroučitelj je dobio izvanredni otkaz i završio u pritvoru, a čini se da snimka neće biti upotrebljena kao dokaz jer nije bilo sudskog naloga za snimanje jer je snimljena u nejavnom prostoru. Obrazloženje je malo čudno jer je snimka bivšeg vukovarskog gradonačelnika Željka Sabe, iako također snimana bez sudskog naloga, prihvaćena kao dokaz u sudskom postupku s argumentom da se radi o interesu javnosti. Mnogi se pitaju, ako kažnjavanje širitelja govora mržnje pred djecom nije interes javnosti, što onda jest? Umjesto snimke najavljuje se da će se u dokaznom postupku upotrijebiti druga sredstva. Mediji su objavili slike diskusije na WhatsApp grupi učenika tog razreda, na što kaže pravobraniteljica, također treba reagirati.
Gdje se daje naslutiti da se djeca na neki način polariziraju u odnosu na ovaj događaj i gdje između djece dolazi do određene vrste nasilja. Djecu treba nužno upozoriti da sve što je štetno u stvarnosti je štetno i na društvenim mrežama. Dakle, na štetnost međusobnog optuživanja i međusobnih prijetnji.
Novinar portala Index.hr, koji je s aferom izišao u javnost, Vojislav Macoko, u izjavi za naš program ne očekuje preveliku korist od interventnog tima u školi.
Ministrica Divjak je napravila ono što je mogla u ovom trenutku. Dakle, poslala je vatrogasni tim u tu školu. Usred praznika pitanje je hoće li uopće uspjeti dovući roditelje u školu da im objasne zašto je i koliko je to pogrešno što njihova djeca rade, a kada to vrijeme praznika prođe, oni traju još 15 dana, već je velika šteta nas.
Koincidencija je da dijete pravobraniteljice za djecu ide upravo u tu zagrebačku osnovnu školu i da je ona, dok nije nedavno izabrana na ovu funkciju, bila članica školskog odbora kao predstavnica svih roditelja. Je li u toj funkciji ranije imala kakve informacije o takvom istupanju Bagarića ili drugih, pitali smo.
Tijekom mog sudjelovanja u radu, apsolutno nikakvih saznanja o ovom nastavniku, odnosno o takvom nekakvom ponašanjima u školi ja nisam imala, niti dobila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa beogradskom glumicom Milenom Dravić i znanstvenikom svjetskog glasa Ivanom Đikićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ivan Đikić, znanstvenik je svjetskog glasa, direktor Instituta za biokemiju sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Za svoje istraživačke radove dobio je niz priznanja u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome da li će se karcinom u budućnosti liječiti kao kronična bolest, te kako je došao do spoznaje da bakterije imaju veze sa tumorima. Profesor Đikić zalaže se za reformu školstva te objašnjava zašto Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti danas nije institucija koja bi štitila interese svih građana Hrvatske. Profesore Đikiću, što donosi nova 2018. oboljelima od teških bolesti, nadasve karcinoma? Da li je moguće da će se tako teška bolest u mnogim slučajevima i smrtonosna u budućnosti uistinu liječiti kao kronična bolest?
Suvremena medicina uistinu napreduje u liječenju mnogih bolesti, uključujući i tumore. Mislim da postoji jedan novi trend da sve moderne tehnologije koje su pristupačne i koje se mogu koristiti u biomedicini su danas stvarno vrlo brzo uključene ne samo u eksperimentalni i pokusni rad, nego i uistinu kliničku primjenu. I u slučaju tumora čini mi se da smo u zadnjih 10-20 godina kao zajednica postigli ogromne uspjehe, tako da možemo s optimizmom reći da su tumori danas kronične bolesti. Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi, a za drugu grupaciju tumora imamo sve više uspješnih lijekova i možemo smatrati da su tumori danas kontrolirane bolesti gdje imamo 5 do 10 godina kronicitet relativnom kvalitetom života. A ono što je važno reći je, kada bi osobi prije 20 godina rekli moći ćete da živjeti 5 godina ili 10 godina sa tim tumorom, žene bi rekle wow, to je sve što trebam jer moje djece će u to vrijeme biti punoljetno.
Kako ste došli do toga da su bakterije slične tumorima i kako istražujući bakterije stižete do te tajne životnih procesa?
To vam je uistinu priča znanosti gdje čovjek uopće ne razmišlja i ne može ni predviđati neke stvari. Upravo ta veza između bakterija i tumorskih stanica došla je slučajno u moj laboratoriji. Ja sam razmišljao dosta dugo zašto. Zašto su tumorska evolucija toliko brza i zašto je toliko teško se boriti protiv tumora. I onda sam gledao u prirodi i shvatio sam da su bakterije šampioni evolucijskog preživljavanja i evolucijskih promjena. Oni žive više od 4 milijarde godina na Zemlji, a ima ih preko 10 na 30 vrsta. I još uvijek su svugdje oko nas i ne možemo ih se nikako riješiti. Samo radi toga što su preživjele i prilagodile se evolucijskim zakonitostima na život na Zemlji. I ta veza je nešto što me povezalo i onda sam počeo proučavati biologiju života bakterijskih stanica. Shvatio sam da određene zakonitosti se primjenjuju i kod bakterijskih stanica i kod tumorskih stanica. I u zadnjih par godina smo upravo usmjerili naša istraživanja na to da razumijemo što zdrave bakterije, bakterijska flora na našoj koži, u našim crijevima, što ona čini našem organizmu, organizmu, kako metabolizira vitamine, što čini u dobrom dijelu fiziološkom, a što se događa kada dolazi do razvoja tumora i kako određene bakterije, pogotovo patološke bakterije, mogu poticati tumore na metastaze i u tom trenutku uistinu uzrokovati raniju smrt.
Naravno, u svakom liječenju novac će biti ključan. Da li to znači da će siromašniji i teže do lijekova?
Nažalost, suvremena medicina je sve skuplja i skuplja i to je jedna od posljedica dosta visokih ulaganja u otkrivanje novih lijekova i korištenje novih tehnologija. To ne znači da ćemo mi kao društvo trebati prihvatiti realnost da samo bogatije zemlje ili samo bogatiji pojedinci mogu dobiti najkvalitetniju medicinsku zaštitu i njegu, nego se kao društvo trebamo zalagati da postoji solidarnost, da postoji snaga društva, pogotovo zemalja koje imaju koje financiranje svog zdravstvenog sustava, da se najnoviji lijekovi i najbolji lijekovi ponude i omoguće svim građanima zemalja u kojima oni žive. Medicina treba služiti svima, a ne samo pojedincima.
Znanstvenik ste koji je angažiran u javnom životu Hrvatske. Dizali ste i dižete glas protiv primitivizma, plagiranja u znanosti. Pisali ste svojedobno zbog toga i hrvatskom premijeru, no kritizirali ste i druge društvene negativnosti u Hrvatskoj. Što vam najviše smeta?
Prije svega mislim da akademski školovani ljudi, ne samo znanstvenici i profesori na sveučilištima, nego svi građani trebaju dići svoj glas za pravdu, pravičnost, slobode, izražaja, kritičnog razmišljanja, kritičkog javnog izražaja, a posebice čestitosti i zakonodavnosti i zakonitosti u našim društvima. I u tom smislu moj angažman u Hrvatskoj jest volonterski, moj angažman je čisti domoljubni angažman, ja stvarno imam vrlo pozitivne osjećaje i pozitivne iskustva u svog života u Hrvatskoj, završio sam tamo cjelokupno školovanje i cjelokupni medicinski fakultet. Ja sam zahvalan Hrvatskoj za sve što je Hrvatska uložila u mene i ovim svojim javnim angažmanom, a i znanstvenim radom. Ja sam 17 godina bio profesor na sveučilištu u Splitu, predavao studentima besplatno, nikada nisam uzimao honorare, sva putovanja sam platio sam, tako da sam puno svoje energije, puno svoje ljubavi uložio natrag u Hrvatsku i upravo mi je radi toga važno da moj glas bude jedan od velikog broja glasova intelektualaca, građana, pa i učenika i roditelja kada se bore za one stvari koje su važne. A važno je u svakoj zemlji obrazovanje, važna je medicina, važna je znanost, jer to su grane koje su apolitične, a trebaju predstavljati bazu, trebaju predstavljati zdravu bazu svakog društva da bi društvo bilo progresivno, otvoreno i dobro za one nove generacije koje dolaze nakon nas.
U jednom svom blogu napisali ste da je učenje čaroban proces koji poput disanja i otkucaja srca započinje sa prvim trenom života i ne napušta nas do kraja. U njegovoj osnovi ljudska znatiželja koja nas čini žednima znanja. Da li škola u Hrvatskoj potiče učenike na tu važnu znatiželju?
Te misli sam napisao u predgovoru jedne knjige koju su napisali učenici sami za sebe i za svoje druge učenike. U tim rečenicama želio sam uistinu reći ono što mi svi osjećamo, ali vrlo rijetko smo toga svjesni, da je uistinu učenje od rođenja pa do smrti jedan kontinuirani proces. Mi se svi mijenjamo i mijenjamo se ovisno o sredinama u kojima živimo. I ono što je meni jako važno je da mi svi shvatimo da svatko od naše djece ima veliki broj talenata. Svako dijete može biti famozno u onom za što je talentirano. Nažalost, u velikom broju slučajeva, i to vam roditelji mogu vrlo lijepo potvrditi, kada pošaljamo djecu u škole sa 6 ili 7 godina, oni su optimistični, pozitivni, raduju se školi. Nažalost, kada izlaze iz srednjih škola, gimnazija ili strukovnih škola, to su u velikom većini, velikom broju djeca, već odrasli ljudi koji nemaju sigurnost u sebe, nisu se ispunili, nisu dobili šansu da pokažu u onom, ono u čem su dobri i stvarno ne vide budućnost, ne vide svoju budućnost kao nešto što je njihovo, što oni stvaraju. I zato je važno da promijenimo obrazovanje koje ne stvara djecu, koja su sigurna u sebe, zadovoljna, imaju znanja, imaju vještine, a prije svega iskazuju svoje vlastite talente koje svatko dijete ima. Nažalost, u današnjim školama preko 80% talenata nestaje, mali broj djece ih ostvaruje radi toga što su ili podržani od profesora, pojedini koji su volonterski radili, ili od svojih obitelji. I to se stvarno treba promijeniti, zato bi mi jedna velika želja bila da u 2018. godini prije svega roditelji i profesori u školama, zajedno sa vodstvom ministarstva i učenicima, sjednu skupa i naprave te promjene koje moraju biti načelne, a ne administrativne, da bi djeca postala centar obrazovanja.
Aktualna vlast u Hrvatskoj kao da ne primjećuje zašto sve veći broj mladih napušta Hrvatsku, pa i pojedini katolički svećenici optužuju medije za iseljavanje mladih. Ne treba li narodski rečeno najprije pomesti ispred svojih vrata?
Mislim da u ovom konkretnom slučaju više su javni službenici, političari, osobe koje ne žele odgovarati i ne žele odgovorno raditi svoj posao. Obaveza je ljudi od manjih mjesta, gradova, pa čak i do županija i do države, da stvarno svi prihvate prvo činjenicu da je danas Hrvatska u jednoj ozbiljnoj demografskoj krizi. Broj građana, a pogotovo broj djece koje ulaze u škole se smanjuje rapidno. To je jedna kriza koja nam unutar 20-30 godina dovodi u pitanje opstojnost Hrvatske kao neovisne i samostojeće zemlje. I samo činjenicu da smo u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj izgubili 17% prvoškolaca. Znači broj prvoškolaca danas je 17% manji nego što smo ih upisivali prije 10 godina. Govori dovoljno o jednoj ozbiljnoj krizi i tu krizu se ne treba sakrivati, ne treba se manipulirati statističkim brojevima kao što naši političari vrlo često žele. I ne treba govoriti da je kriva osoba A ili osoba B, nego trebamo te činjenice prihvatiti, trebamo biti iskreni prema građanima i trebamo napraviti sve da bi se taj trend zaustavio i da bismo povećali broj osoba koje ostaju u Hrvatskoj, a najviše mi se čini da odlaze obitelji sa malom djecom, jer oni nisu sigurni da će njihova djeca imati budućnost u Hrvatskoj. I te ljude treba zadržati u Hrvatskoj, u Slavoniji, u Lici, u Dalmaciji, Primorju i bilo gdje drugdje. A one druge koji stvarno žele zbog svoje profesije odlaziti iz Hrvatske u inozemstvo, njih trebamo motivirati, trebamo im omogućavati stipendije da odlaze, da uče nove tehnologije, da uče nova znanja i da se onda to njihovo znanje koje steknu u inozemstvu vrate kroz različite projekte u Hrvatsku. Jedan od takvih primjera sam ja osobno, koji sam otišao prije 25 godina, naučio sam jako puno, imam ogromna iskustva, imam ogromne kapacitete i potencijale novčane i sve to postepeno vraćam u Hrvatsku preko aktivnog rada, znanstvenog rada, a i mog volonterskog doniranja u mnogim projektima.
Čitatelji portala Indeks izabrali su vas za pozitivca 2017. Laska li vam to?
Prvi svega sam jako počašćen, jer je taj izbor došao već drugu godinu za redom. I to je velika čast, jer ja ipak živim i radim u inozemstvu. Oni uistinu cijene moj znanstveni rad koji je većinom napravljen u inozemstvu, bio je dijelom u Splitu. Ali ono što je očigledno da u Hrvatskoj postoji potreba za javnim angažmanom koji sam ja pokazao i da se to uistinu cijeni, a to je da ljudi nisu sebični, da su kritični prema malverzacijama, prema nezakonitostima i da svačiji glas, uključujući moj glas iz inozemstva, može zajednički napraviti puno da se neke stvari riješe, a meni je drago reći da je 2017. godina bila stvarno jedna krizna godina u Ministarstvu obrazovanja, gdje smo imali osobu koja je činila nečasne radnje u znanstvenom radu, činila velike greške, nije su bile samo male fusnote, nego su to bile ozbiljne cut and paste problemi iz Wikipedije, pa i odbor je dokazao da je jedan od tih radova bio plagiran, a na kraju krajeva ministar je sam rekao da je napravio grešku, da nije citirao svog kolegu filozofa iz Amerike. Tako da sve te stvari su nespojive sa javnom funkcijom ministra obrazovanja, koji treba biti uistinu primjer djeci. I upravo zbog pritiska građana, zbog glasa velikog broja ljudi koji su bili nezadovoljni s tim, ministar je smijenjen, promijenjen i danas imamo situaciju gdje imamo potpuno drugu strukturu u istoj vladi, ali imamo kvalitetne stručnjake, ljude čije su životopisi na ponos Hrvatskoj i takve ljude danas trebamo podržavati da pomognemo im da naprave promjene u obrazovanju koje su potrebne za 21. stoljeće.
Znanstvenik ste svjetskog glasa, ali vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nikako da pređete. Što mislite o toj instituciji danas?
Pa prije svega ne mislimo izborima u akademiji uopće. Meni je svaka akademija, sam član 3 akademije i svaka akademija mi je draga. Ja sam jako počašćen izborom i u Leopoldinu, ali i Svjetsku akademiju i Europsku akademiju. Tako da mi je svako to članstvo je određena obaveza, jer ja ne želim samo biti imenom član, nego želim sudjelovati u programima koji mogu doprinijeti napretku znanosti, boljitku društva, širenju popularizacije znanosti, sve su to stvari koje mene čine sretnim. O HAZU i Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti osobno bih želio imati dobro mišljenje, pozitivno, jer ipak je to akademija moje domovine. Nažalost, zadnji, odnosno rezultati HAZU-a nisu briljantni bili do sada i ja se samo nadam da će u budućnosti postizati bolje rezultate, a rezultati se HAZU-a očituju o tome da budu uistinu korektiv društva, da budu glas čestitosti u znanosti. Zato su trebali reagirati kada je ministar obrazovanja bio potvrđen kao plagijator od odbora, saborskog odbora u Hrvatskom saboru. I te takve stvari HAZU mora reagirati. I meni je samo želja da HAZU postane puno aktivnija i puno otvorenija institucija. Moje članstvo u HAZU nije važno, važno je da HAZU radi za građane u Hrvatskoj.
Razgovor sa profesorom Đikićem možete pročitati i na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Ova količina reality showa ugrozila je naciju, kaže glumica Milena Dravić, ovogodišnja dobitnica nagrade za životno djelo Dobričin prsten. U intervju tjedna radija Slobodna Evropa čuvena glumica govori o urušavanju pravih vrijednosti u kulturi, o svojim ulogama, o najtežim životnim trenucima koje su joj dodatno otežali tabloidi. Nada se da će uskoro moći snimiti film ili neku ulogu za televiziju, jer su joj liječnici savjetovali da poslije duže pauze može početi sa radom. Ne zna hoće li se ikada vratiti pozorištu. Želja joj je da opet ode u Pulu, u Dubrovnik. Razgovarala Branka Mihajlović.
Na dodjeli Dobričinog prstena, posle aplauza koji je trajao više od 10 minuta, vi ste rekli da aplauz produžava život. A reditelj Puriša Đorđević je rekao da se sprema da sa vama snimi posljednji film. Pa hoćete li snimiti posljednji film sa Purišom?
Pa ja ne bih volila da bude ni meni posljednji, ni njemu posljednji, ali da eventualno snimimo film. Ne znam, iskreno da vam kažem, Ministarstvo za kulturu nije baš darežljiva, tako da ja nisam sigurna da li bi do toga moglo da dođe. Bilo bi lepo da može, bilo bi dobro i za njega, za mene, pogotovo posle ove velike pauze koju sam imala. Eto, to su želje, a sada da li će doći do realizacije, to stvarno ne znam.
A da li ste vi vidjeli taj scenarij?
Nisam još.
Jer on kaže sve je spremno, samo nema novaca.
Pa da.
Da se još jednom vratimo na dodjelu Dobričinog prstena, moram da kažem da je to ulilo, da tako kažem, za trenutak bar nadu kod mnogih da smo se vratili pravim vrednostima i da najviše društvena priznanja dobijaju vrhunske vrednosti i vrhunski umetnici. Tim povodom je neko od vaših kolega rekao ima nade za ovaj grad. Šta vi mislite, ima li nade za ovaj grad?
Moglo bi da se nešto uradi, ali nam se ne da. Zašto? Kako? Jer ova količina reality showa je apsolutno ugrozila naciju. To je ozbiljna stvar. Nije to sad ono šala komika, gledaju penzioneri, gledaju svi. To je skoro na svim kanalima i po meni je to najveća opasnost.
Vi ste početkom 2017. godine rekli, ja ću da citiram, apsolutno ne mogu da shvatim kako su neznanje i površnost zavladali u svim sferama. Šta vidimo svuda oko sebe? Javašluk i neznanje. Ne znam da li ćemo moći iz toga da se iščupamo. To ste, dakle, govorili na početku 2017.
Jeste.
To isto govorite i na kraju 2017.
Pa govorim i na kraju, čak sad kad ste to pročitali, to je danas meni neko javio da je to rečeno da je to izjava godine, valjda, 2017. I to sam rekla i to mislim i stvarno, iskreno, bi mi bilo žao da, da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude. Ja ne znam objašnjenje zašto, zbog čega je to opasnost. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Moramo ovisati prave vrednosti. Ja znam da vi o politici ne volite mnogo da pričate, ali vi ste, neću vas pitati za politiku, ja vas pitam sada za jedno društveno angažovanje o kome vi govorite. Vi ste 96. i 97. učestvovali u demonstracijama, pa vas pitam da li mislite da bi danas postoje razlozi i mogućnosti za takvu jednu pobunu?
Ja mislim da je nekako, da je neko drugo vreme. Pobuna je po meni sada neizvodljiva. Te 92. kada je spontano, kada su svi, kada sam ja tu sa svojim komšijama, nisam ja čak išla ni sa mojim staležom, ja nisam išla ni sa udruženjem, ni sa pozorištem, ni sa, išli smo spontano svi, jednostavno nešto se desilo. Ne znam, možda će tako nešto iznena se desiti, što ja ne mogu ni da pretpostavim šta može da bude.
Vaš život je dugo bio kao bajka. Govorimo o vašoj karijeri, jedne vrlo uspešne glumice. Posle je, su došla teška vremena o kojima ste i sad pomenuli, 90. godine, raspad zemlje, ratovi, to je svakoga pogađalo, pa sigurno je i vas. Pošle su bolesti, gubitak partnera. Kad vam je bilo najteže da zadržite vaše dostojanstvo i da sačuvate vašu privatnost s obzirom na tabloidizaciju društva kakva je ona danas i već duže vreme, ne samo danas?
Meni je jako teško, zaista istinski, užasno teško, pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni. To je bilo prosto neizdržljivo. Od njega se krilo da sklanjalo i da ne čita i da ne, da što manje. Međutim, Dragan je bio, on je i suviše veliki klikeraš bio, znao je sve, osjećao je sve što se dešava. Eto, to je period koga se sećam sa onako, strašno je bilo, strašno to. Svi smo bili očajni, svi naši prijatelji, naša porodica, bili smo bespomoćni, nismo bili zaštićeni ni od koga. Dragan i ja nikada nismo pripadali nekim klanovima, nekim grupama, nekim, tako da smo potpuno bili na vetrometini. Da, ja sam dosta jaka osoba, međutim ja nisam to, znači, mogla da izdržim, nisam mogla da verujem da sam se odmah posle mjesec i po dana, dva mjeseca i ja sama razbolala i vrlo ozbiljno i tako.
Hajde da se samo malo vratimo na vašu veoma uspešnu karijeru. Vi ste učestvovali u filmovima i partizanskim, koji su bili neka vrsta državnih projekata u socijalističkoj Jugoslaviji, ali ste imali i glavne role u filmovima takozvanog crnog talasa, koji su bili subverzivni i zabranjivani filmovi. Da li ste se, na primjer, da li ste znali u što se upuštate kad ste prihvatili ulogu u filmu Dušana Makavejeva Misterije organizma?
Tu je taj kinoklub koji je, mislim, fantastičan, ja sam rekla, to je univerzitet, to je bila škola.
Govorite o kinoklubu Beograd.
Kinoklubu Beograd. Kam te sreće da postoji takav kinoklub danas. I ovde, i kao što je bio kinoklub u Zagrebu, da je Lordan bio među tim ljudima, tako da smo se mi svi znali, ali stvarno su tu bili vrhunski ljudi. Od Žike Pavlovića, Makaveva, Kokana Rakonjca, Babca, Vuksana Lukovca, snimatelja Petkovića. Tu se videlo se pre svega i na njihovim filmovima, koji su prvo na kratkim filmovima, koji su išli na festivale, koji su dobijali nagrade. Onda su krenuli ozbiljni filmovi, taj, evo da da puste mladom svetu kapi vode, ratnici, odmah bi shvatili kakvi su to momci bili tada i kako su radili fantastično, sve kasnije naravno. Znala sam da imaju, kako da vam kažem, prema njima jedan gard. Međutim, ja nisam kukavica, nisam...
Niste kalkulisali?
Nisam kalkulisala, taman posla. Meni je bilo važno to njihovo znanje, taj njihov entuzijazam, to sve što su nosili sobom, stvarno inovaciju jednu. To su tako fantastični filmovi. I na kraju ja sam, znači, potpuno bila u pravu što sam pristala da radim sa njima, i to sam zaista bez kalkulacije, nego sa velikim oduševljenjem.
Na kraju, Milana, hoćemo li vas videti u pozorištu?
Pa ne znam, pozorište nekako zavisi od ove moje situacije. Važno je da radim. Meni je čak mi je doktor i rekao da treba da radim. Pa eventualno to će verovatno prvo biti neko snimanje, a onda će vreme još pokazati da li ću ja moći više da igram u pozorištu ili neću moći, što bi mi jako jako, jako teško palo, ali takav je život.
Koja vas uloga u pozorištu čeka?
Znači, predstavu koju sam mogla i po godinama, jer ta mod je potpuno jedan neverovatni lik. Radi se o predstavi Harold i Maud, koju je režirao Milan Karadžić u Beogradskom dramskom. To mi je jako žao, jako mi je žao zbog te predstave. Oni su me čekali su jedan period, drugi period. Mislim da je to za sada meni nemoguće da igram, zaista. Ona je jako teška uloga, zahtevna, to je jedan tempo 2 sata, mislim. Tako da za to bih morala da budem u fantastičnoj kondiciji. Kažem, morat ću da, ako budem išta radila više, da krenem sa nekim lakšim stvarima, bilo da je to film ili televizija, mislim, ali snimanje. Pa onda će se pokazati da li bi mogla ponovo da se vratim pozorištu. Ja bi strašno voljela, obožavam pozorište, i eto tako.
Da li biste voljeli ponovo da odete u Pulu?
Kako da ne. Na svu sreću da sam u međuvremenu, posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem, je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu, i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunjen, normalan sa Mustafom Nadarevićem. Bila sam i tamo sam se baš nekako zatekla. Šetali smo Titovom ulicom, jer to je Titova ulica, Seka i ja, baš na dan, to je bio je 5. juni, jer se ja sećam te godine kada sam počela svoj prvi film Vrata ostaju otvorena, da snimam u Sarajevu. I te večeri kad smo se šetale, Bosna Film, to je jedina bila zgrada još onako porušena, i s jednim plakatom zakazano je da jedan bend 5. tog juna ima nastup, a to je dan kada sam ja zaigrala u filmu Vrata ostaju otvorena pre 50 godina.
I tad ste se zatekli, znači, u Sarajevu.
I tad smo zatekli, ona slika mene, slikala ja nju, i tako. I to je jedino, ne znam, gde su mi
to godine. Koja godina bila?
Mi smo snimale pre 5-6 godina. Tad sam bila u Sarajevu i više nisam voljela bi da idem. Ja su u Sarajevu, jako lepo osjećam.
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. Bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovdje ne.
TV intervju možete vidjeti na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.